Otello, der var det en lang sånn kø av afrikanere. Der var det på slutten av 70-tallet eller begynnelsen av 80-tallet. Lang kø av afrikanere. Det ble sagt at hver afrikaner fikk 754 dollar, for det var akkurat nok til å kjøpe en ku. Jeg heter Tor Gottaas, og nå det podcasten Nå det alvor.
Alright, folkens, velkommen til podcasten. Velkommen til nok en episode av Nå det alvor. Den her episoden som jeg vet at mange har gledet seg ufattelig mye til over jula. Fordi at, som dere kanskje husker i episoden som jeg la ut med han Tor før jul 2020, så avtalte vi at jeg skulle lese meg opp på hans bøker. Og spesielt den her Løping, en verdenshistorie. Det skulle jeg da lese på i romjula, og så skulle jeg komme tilbake til han Tor på nyåret og spille inn en episode der vi snakker om løping og egentlig hele verdenshistorien til løping. Og det skulle vi da gjøre i badstua hans på Korsvoll i Oslo. Og det her er da den episoden. Det her er den episoden vi spilte inn i badstua etter nyttår. Rett og slett, vi sitter i godt over en time og svette og svette og svette, og jeg vet ikke om det var pratinga eller varmen som gjorde at vi ble svett, men det var i hvert fall en ganske legendarisk innspilling. Som du kanskje også hørte rett før jeg begynte å snakke her nå i introen, så la jeg på litt sånne her lydeffekter fra going. Det fordi at jeg tok med meg, jeg trykket på record på backup-mikrofonen min og begynte innspillingen egentlig rett før jeg gikk inn i huset til han Tor. Og det her er da litt sånn min måte å prøve å lage en historiefortelling der du hører meg nå. Nå hører du meg gå, åpne opp porten inn til eiendommen til han Tor, gå opp trappa og banke på døra rett og slett. Og da er det en som heter, ja, en kompis av han som er på besøk og åpner døra.
Ja, hei. Vær så god. Hei.
Så går jeg da inn, og så sitter han Tor der og skriver på gulvet.
Hallo.
Skjer det?
Ja. Og så tar han meg etter hvert med ned i kjelleren, forteller masse skrønerhistorier.
Så han ringer for 17 000 per uke, vet du? Nei. Og så etter tre dager så ringte Televerket, da. Ja. Nå har det ringt for 7000, så hadde det på tre dager. Så jeg bare, men det var en sponsor som betalte alt.
Til vi da kommer oss inn i badstua etter litt rigging, og får starta den episoden her. Så i starten da, så begynner jeg med backup-mikrofonen som jeg monterte i sånn her stativ i taket. Og så går vi da etter et par minutter over på ordentlige mikrofoner. Så det er litt sånn, litt kjipere lydkvalitet i starten, og så går vi over på ordentlige mikrofoner. Så når det er sagt, så starter vi dagens episode. Ok? God lyttings da, folkens. God lyttings.
Welcome to Now Is It Alvor with Hans Christian and friends. We're gonna be the best podcast that you ever did here. We're gonna thrill you. We're going to teach you, we're going to entertain you. Like Britney Spears once said, there are those of us who observe and those of us who are here to entertain. And we're here to entertain you, bitch.
Vi kjøpte huset av Finn Skæring, vet du. Så Basta var da vi...
Hva sa han at Finn kjøpte av?
Har du begynt å ta opp?
Ja,
ja. Fint. Vi kjøpte huset av en Finns dame i 2000 som het Laila og ja. Laila Lønnevang, og her var det Basta huset. Så vi var jævlig heldige vi hadde Basta med vedovn i huset. Det er jo noe som jeg har tatt opp i den morgenen, men jeg har mest tatt Basta med strøm, og det er noe helt annet å ta Basta med vedovn. Og jeg går jo ned på ski, så vi tar mye Basta i høsten og vinteren her.
Har du prøvd det innfra da?
Jeg har gjort det, men jeg tenker at ved er naturlig, mer naturlig
ja.
Og...
Ja.
Det er et sånt med varmen i sånn neonbastu som er bedre, så jeg tenker at det er best med det også. Og bastu, originalbastun jo veon, enten finsk eller tyrkisk eller romersk, for bastu egentlig en tradisjon som finnes, eller som steam varmebad, finnes I mange flere land enn folk tror. Det ikke bare I Norden, det mange steder rundt. Romer hadde det, tyrker hadde det, greker hadde det, indianer hadde det I telt ofte. Siste.
Ja.
Det noe som finnes I mange land også. I Norge så ble det, det var finne som hadde den skikken, og det sies at da kristendommen etter hvert kom til Norge, så det var mye orger og sånn I bastuen, vet du. Så da ble kirka likte ikke at kristendom likte ikke at folk hadde naken gruppesamvær. Det var synd, kroppen var syndig, du skulle ikke være naken sammen med andre mennesker. Du vet at munker og sånn levde jo ofte uten å vaske seg, og mange munker gikk ikke, I hvert fall ikke nakne, og du skulle ikke blotte kroppen, så da ble, la presten ofte ned forbud mot, har lest, mot bastu I Norge, og, men den skikken overlevde I Finnmark, og den overlevde også blant finner som kom til Norge da på 1600-tallet. Det kom en del finner fra Savlaksområdet til Finnskogen og Norge da på 1500-1600-tallet, og de hadde med seg bastu. Tradisjonen sies det at de første bygde det var en bastu, og så bodde de I bastu I begynnelsen, og så hadde de med en ku, og så hadde de noe rugkorn, for de brant ned skogen og sådde rug I asken, og så bodde de I basta, og hun som bodde her, sies det. Hun hadde visst nok I Finland, ble det sagt, da bodde jeg I bastu, for det var et land som hardt rammet krigen, så bastu veldig bra, behagelig mentalt også, avslappende og sover godt, og et eller annet magisk med bastu om vinteren, synes jeg, etter en skitur.
Mm. Den podcasten her, den startet egentlig I bastua.
Gjorde det?
Jeg trente veldig mye på treningssenterne på Ringnes Park. I kjelleren der var det en ganske bra bastu, så jeg avsluttet alltid økten mine der. Og så den vinteren jeg drev og vurderte å starte en podcast, da drev jeg og øvde meg med å starte samtaler med fremmede. Hele vinteren, bare for å holde en samtale gående. Så gjorde jeg litt sånn sporty og prøve å bli så godt kjent som overhovedet mulig på de 20 minutterne som den der glass, vannglass, eller hva det heter? Sandure.
Ja.
Det tok sånn cirka 20 minutter.
Ja.
Og så gikk folk ut da. Så jeg prøvde liksom å skvise ut så mye informasjon.
Interessant.
Det var artig. Men ja, skal vi sette litt kontekst, eller? Vi snakker jo om bastu. Hvorfor snakker vi om bastu?
Vi sitter I basta mye på Korsvoll Trallscena. En av det bastu I kjelleren, og vinteren så bruker vi, ikke hver dag, men 4-5 ganger I uka I hvert fall, så fyrer vi bastu. Da har jeg gått på ski, jeg har gått en 3-timers skitur. Jeg ble lurt med på ski av Torkel Gunnarsen og et par andre, så I dag det helt perfekt å ta bastu.
Nå sitter vi her og spiller en podcast. Jeg har, for dem som har hørt første episode av den her serien her, så ble den spilt inn før jul, og da vi avsluttet så ga du meg bunke bøker, og så sa du, når du har lest den boka der, så tar vi en ny episode. Og det nettopp det jeg har gjort. Jeg har nilest på løping I en verdenshistorie. Jeg har vært student, virkelig liksom. Tatt masse notater, og tenkte vi kunne snakke litt om løping. Og det jo veldig greit nå da å på en måte snakke med deg noe som du vet hva jeg vet.
Ja.
Jeg vet jo ikke hva du vet. Du vet jo mye mer enn det som stod I boka di. Men jeg tenkte vi kunne ta og starte liksom fra starten, litt sånn kronologisk, og så bare ser vi hvor praten tar oss. Og så avtalte vi jo litt på forhånd hva vi skulle snakke om. Men boka di åpner jo med budbringere og hvordan de startet på en måte kickstartet løpinga.
Ja, altså du har jo budbringere I det gamle Mesopotamia, og, eller dagens Irak da, der var det budbringere og det ble sagt at for å få I gang byråkratiet der så hadde de pålitelige unge menn, eller menn som da løp rundt med beskjed for å holde byråkratiet og for å holde styret sett I gang, så det ble sagt at budbringere var en forutsetning for å ha en sivilisasjon, altså faktisk mellom da forskjellige byer, mellom forskjellige høvdinger og sånn, så det en sånn merkelig kobling da, og de var veldig ansett, og de hadde høy status, og de kunne få bra lønn allerede for begynnelsen, og det går gjennom hele historien at budbringere har vært viktige personer, og I dag, da løpet jo, det gjorde de egentlig I tusenvis over fremover.
Og det har de gjort over hele verden, ikke sant?
Ja,
du nevner jo Chaski igjen I Peru, og Inka Rike, og egentlig du nevner India og ja, Mesopotamia og egentlig overalt.
Ja, altså for eksempel I Inkariket så hadde de ikke hjul, vet du.
Nei.
De hadde ikke bokstavlig, de hadde sånn knutesystem, og så hadde de veldig bra veier, men de hadde ikke hjul, så det veldig kupert av Inkariket, så det ble sagt at han sjefsinka bodde vel 36 mil, altså 360 kilometer fra kysten, men de kunne da løpe og skaffe han fersk fisk neste dag. Så løpte de, og da var det sånne hytter langs veien,
Og da var det gjerne to og to brudinger som da satt og ventet på beskjed, og så hørte de at det kom en kar, og så løp de ved siden av hverandre, og så fikk de da de her knutebeskjedene hvis det var noe budskap, eller ting, hvis det, eller fisk da, hvis du skulle gi til linkene, så det fungerte veldig bra hvis det var veldig kuperte veier, og nå har ikke jeg vært der, men det sies at det var veldig effektivt da for, ja, for eksempel 500-600 år siden.
Jeg så forresten, for å ta det helt fram til nåtid, det var en student et eller annet sted i verden som nettopp knekte koden på de her knutesystemene.
Det visste jeg ikke.
Det liksom rett før helga.
Interessant.
Det kjempeinteressant.
Ja. Nei, for at de har jo beskjed, og det pusset var at de ikke hadde hjul, men, så det hadde ikke vogner da, men de hadde løpere, og som sagt, i India var det løpende bud, og i Hellas var det løpende bud. Der var det ulike typer løpende bud, og det var en type bud som da var i forbindelse med hæren. Det var sagt at en type bud, de pleide å ligge da på toppen av fjelltoppet for å speide til fienden, og så løp de og sa at nå kommer fienden. Og så hadde det andre bud som da, noen målte opp faktisk, de målte opp avstand med forskjellige byer i antall skritt, så telte de antall skritt. Det var særlig på Kreta, det var mange gode sånne løpere. Og så var det et bud i det gamle Hellas, kunne løpe kanskje 24 mil, 24 mil på en døgn. Og så hadde du da, nede i Europa, så hadde du sånne, det som heter forløpere, altså adelen i Europa hadde ofte et hoff av løpere.
Ja.
En ting var at de løp foran hesten og vogna for å se om det gikk an å kjøre hest og vogn, for at mange steder var det ikke bra nok å kjøre, så da skulle de unngå da sted hvor det var jævlig dårlig å kjøre, og da løp forløperen foran og sa det at her går det noe å kjøre, eller han løp foran og sa her kommer han, altså at herren da kom bak. Ja, og det var også arrangert konkurranse mellom de her, mellom sånne stormenn nede i sånne småstater i Tyskland og Østerrike og sånn, så var det altså akkurat som de hester, så hadde de løpere som konkurrerte, og det varte faktisk helt fram til midt på 1800-tallet i Wien, med sånne løpende bud som konkurrerte da, og de hadde høy status, og hvis det var bud hos kongen, så kunne du da få en veldig bra pensjon, da kunne du være en gutt fra en liten gal da, ut i riket, og det er til og med nordmenn også, visst nok, som har blitt løpende bud nedover i Tyskland og sånn på 1700-1800-tallet.
Det var revolusjon i Østerrike eller noe sånt som stoppet det hele, var det ikke det?
Jo, det var vel det. Og så kom jo da noe som heter telegraf. Telegrafen kom.
Ja.
Det var jo flere typer telegrafsystemer. Og i Norge så var det vardesystemet da. Du kunne varsle om krig med varder. Du hadde
ja, hvordan fungerer det?
Nei, du tenner på en varde, og så ser neste varde at det er krig. Så de tente med bål, altså.
Sånn som i Ringenes Herre.
Ja, ja. Men også, men det kom tog fra England. Det kom, begynte på 1820-tallet, og så kom det i Norge 1850. Altså, tog og telegraf, det gjorde at det løpende budet da ikke var det raskeste lenger. For lenge hadde den som løp vært raskere, og et løpende bud var jo raskere enn en hest, for hesten må ha mat og drikke, men gode løpere kan faktisk løpe fortere enn hesten, viste seg ofte i det lange løpet.
For å sette litt sånn her, altså jeg tenkte vi kunne snakke om ting som har virkelig liksom satt standarden for løping, sånn som vi kjenner det i dag da, og en av de tingene er jo OL. Det er jo veldig sentralt i idrett generelt da.
Ja.
Og da må vi jo en tur til Hellas da, for at jeg tenkte vi kunne snakke litt om hvordan OL oppstod, for det er jo, noen tror at det liksom startet på slutten av 1800-tallet, men det er jo eldgammelt.
Gammel oppfinnelse, og første gang vi hører om OL i Hellas var i 776 før Kristus, og da var det en kokk som løpt av en stade, det var 192 meter. Altså
hva du
stade,
sa, en kokk?
En kokk, ja. Han fikk et eple i premie, og det var en stade, 192 meter, men de sier i Hellas, da jeg skrev boka, den kom i 2008, fortsatt i en print, så var jeg i Irland og gjorde research til det her. Da bort i Dublin, og da sa de i Dublin at det var ikke Hellas som startet OL, det var vi som hadde Teltin Games, og det mener jeg først, Teltin var en sånn spansk dronning som jeg tror også var i Irland, og de hadde noen sånne games, altså idrettsleker da, til ære for hun, det første tror jeg var i 1821 før Kristus som er registrert, men det var altså lenge før OL i Hellas, så de mente at det greske handelsfolk hadde vært der, oppe i Dublin eller Irland da. Og så hadde de hermet da, og kopiert, det vet ikke om det er sant, da, som det sa det i Irland. Så det startet, kan vi si, da i Irland eller Hellas, og det var i Olympia da. Hvert fjerde år så var det olympiske leker, det var i august. Da skulle det være fred en måned før, en måned etter, for at du skulle ikke krige når det var OL. Og du begynte i det små med en løpedistans under 290 meter, og lengste løpedistans i olympiske leker var 16 stade, altså 192 meter ganger 16. Og det var 50-60 000 tilskuere som satt og så på, det var bare menn da, bare menn som ville lov til å være der, for kvinner de hadde sine egne olympiske leker som het Heras Games, og der Kara løp naken og ble sagt, damene hadde da litt De hadde i hvert fall litt på seg, men ikke så mye som, ikke helt nakne, men også ganske lite da. Og det ble sagt at de eneste damene som fikk slippe til olympiske leker, det var jo horer, og da, per uke kunne hore tjene en halv årslønn hvis jeg sto på deg i olympiske leker.
Ja, så var det også det var reklame for seg selv, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Vise frem kroppen. Og...
Ja, 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 og så var det cirka 1000 bystater i Hellas på det meste, og de hadde da et gymnas, det var et sånt der sted hvor de trente, ofte naken, og så var det sånn at de da reiste da rundt på småstevner, store stevner, og de største var da kronelekene, det var vel fire kroneleker, og da fikk du sånn krone av løvbærkrans på huet, og da var olympiske leker de største av de fire kronelekene, så det var ulike stadier.
Mm.
Og da kunne utøvere da faktisk bli solgt mellom forskjellige bystater, så da de i Aten begynte å bli dvask og late, ble det sagt, de gutta der, så kjøpte Aten da løpere fra Nordafrika, sikkert noen berber eller araber kanskje, som da var mer sultne på å hevde seg, og som var bedre til å løpe, så det var litt sånn som i fotball i dag, at det var overganger, og hvis en kar vant, så sorte da bystaten seg i den gleden og statusen fra det, og flere ganger så hører jeg at folk løp da hjem fra Olympia, og de kunne få da statue av seg selv i bystaten, eller byen da. De kunne få da kone, ofte gratis frisør, noen fikk ubegrenset med oliven for eksempel, altså det var en god del status og penger inni det her med å løpe, eller altså det var andre øvelser også, da, ja. I olympiske leker, det var spydkast, og, eller i hvert fall diskoskast, men løping var viktig, for det begynte altså med løp, altså.
Det var en liten gap. Det noe skjedde med kristninga av Romerike, og hva det var som var grunnen til at OL tok en nesten 2000 år lang pause da.
Ja, altså det var jo sånn at OL i Hellas, det begynte sannsynligvis før 1776, men det er første gang vi hører om. Det varte jo i flere hundre år, eller mange hundre år, i hvert fall i 1000 år, for det forflyttet seg til Romerike, da Romerike ble jo mektigere enn grekere, og det uttalte seg til profesjonalisering, og det ble sagt at de spiste sånne sopper og urter for å dope seg, og det var juks, da ble det sagt, og Plato for eksempel, han, filosofen, det betyr jo, Platis betyr bred, altså han var bredskuldra, for han vant gutteklassen som bryter de olympiske leker, og både Platon og Aristoteles og, skrev om løping. Platon anbefalte terrengløping, han mente at løping var bra, men du skulle løpe i variert terreng. Aristoteles mente at den nylig middelvei var bra, han skulle løpe, da, skulle løpe i sand, i mjukt underlag. Og Sokrates sa at du skulle løpe, men du skulle ikke bare løpe, for det ville gi overdreven legg- og beinmuskulatur, så han mente at allsidighet var viktig da. Men altså, som sagt, da romere tok over, og romere var ikke så ivrige på å drive idrett som grekere, men romere var veldig, veldig ivrige tilskuere. Så mange greske løpere da, og profesjonelle idrettsfolk dro da til Romerike og opptrådte da i Romerike, og blant annet så, kanskje ikke Colosseum, men i hvert fall de store sånne romerske stadioner. Og så ble jo da etter hvert Romerike mer kristent, og på slutten av 300-tallet etter Kristus så ble det forbudt med olympiske leker, sannsynligvis fordi kristne mente at, det var mange kristne som var tilhenger av idrett, men de mente at det var et eller annet, det var en hedens fest da, for det var til ære for Zeus. Zeus altså var jo guden, så i begynnelsen var olympiske leker var for å hedre gudene.
Ja, nettopp, ja.
Så det var altså en hedens fest, og du skulle ikke ha en andre guder enn den kristne guden, altså det har noe med det å gjøre, og da forsvant da olympiske leker, som vi kjenner det, fra verden, til det dukker opp da i England på 1600-tallet, med noe som heter Dover Olympic Games, som er en sånn der revival, da, for å bruke et norsk ord, av olympiske leker oppe i England der, hvor sannsynligvis Shakespeare var til stede og så på.
Ja, ikke sant?
Ja, det er gjerne tøft, synes jeg. Men senere har vi flere sånne oppblomstringer. Da. Du har, før OL startet i 1896, så har vi cirka 13 eksempler på at OL ble arrangert i Hellas, det ble arrangert i Sverige, Jugoslavia, Tyskland, Kanada, England, Skottland, og
alle hadde sine versjoner av OL, liksom.
Lokale varianter av OL, ja. Og det var sånn at han, Pierre de Coubertin, en fransk mann, han var jo da oppe i England på noe som heter McVenock Games, var det vel? Og der så han det, og han ble inspirert til å starte OL, da. Og da ga han det første til Hellas, som da hadde hatt en frigjøringskamp, og det var naturlig å legge det til Hellas da i 1896 og Aten.
Men det her var en type litt sånn rivalisering mellom Tyskland og Frankrike også. Her kom det en fransk mann og liksom sa, nå skal vi claime det her, og så skal vi gi det til Hellas.
Ja.
Men det var noe med Tyskland også.
Ja, det
vil jeg si. Politisk spill.
Ja, jeg tror det, men i tillegg så var vel han egentlig en fredselsker.
Ok.
Her var jo 1896, da har vi en imperialisme, du har England som er den store verdensmakten, og riktig det du sier, også, og han var egentlig fredstrenger, han sa, vil de bygge bro mellom nasjonen og ha idrett som både som en sunnhetsting, for fra England så var det noe som heter Muscular Christianity, som var en bevegelse som hadde oppstått på kostskolene, hvor du skulle da drive idrett, så skulle du være kristen, og så skulle du være en god person, og moderne frihet oppstod da i England, kan vi si på 1850-60-tallet, etter at det var drevet frihet til lenge i England før det, men da kom det mer organisert med klubber og baner, og han benyttet seg av de impulsene fra England, de tok han til seg, og lagde da en internasjonal variant da, i 1896, og der var jo Norge med da, så det var ikke noen maraton i de gamle olympiske leker, men de konstruerte også en maratondistanse da.
Ja, det er interessant.
En som heter Michel Brial, som da foreslo et løp, for det skulle minnes da, han der krigeren som løp fra til Aten da, fra maraton til Aten, det var jo det var det ikke det? Mm. 40 kilometer cirka, jeg har gått en distanse selv. Og sa at vi har vunnet over perserne og så døden, det et sagn, så det nok ikke sant, for det en god del lignende sånne sagn rundt omkring om sånne folk som løper og stryker med.
Men det gir ikke mening at han skulle liksom løpe og si fra om at de hadde vunnet og så døde han. Altså det motsatte ville vært mer logisk at man skulle si fra om at nå kom fienden og så sprang han seg til døds liksom.
Ja, jeg er helt enig, for at du løper ikke så fort hvis du sier, nei, så
i eufori så kjører du deg ikke i senk.
Nei, så det sånne historier, ja. det er en god del sånne vandresang som går igjen om løping rundt omkring, og det finner i mange land og mange eventyr, og jeg jo folkemedikansk og vet at det finnes jo ofte som fortellinger i folkloren, men i virkeligheten skjedde det ikke, men det var altså en som heter Michel Brial, som foreslo, en franskmann som foreslo da at de i 1896 skulle ha et løp til minne om det her, og det var cirka 4 mil da, og da var det en sånn vannbærer som heter Spiridon Lewis som vant, han vant på litt under 3 timer, og jeg mener det var det det var, og det var jo flere som juksa, som kjørte hestevogn, og flere som drakk vin underveis, så, men det var en veldig stor begivenhet, og OL pågikk jo da ikke som et sånt stevne over en veldig komprimert periode, men det pågikk jo litt på våren der i 96, og det første maratonløpet var vel uttakingsløp i Hellas, så Norge var med i OL i 96, og Norge hadde faktisk da maratonmesterskap høsten 1896, en som heter Halstein Bjerke som vant en 4-mils løping da, med intervallstart fra Vestby til Bekkelaget. Han løp, tror han løp på 3.32, intervallstart som i skirenn. Så Norge var et av de første landene i verden med maraton, og i 1897 så kom det da maraton i Boston, som da er verdens helste maraton som fortsatt eksisterer. Men Norge var før, for eksempel Finland med maraton, og frihet var jo i sin spede begynnelse, men friheten var viktig for OL, altså OL var egentlig friidrett i begynnelsen særlig, men det var også turen da, men det hang sammen de forskjellige idrettene.
Boston Marathon har en litt sånn artig historie, synes jeg, for at jeg bodde faktisk da jeg var 10 år, i tusenårsskiftet, så bodde jeg i USA, bodde i Oklahoma. Okay. Så gikk jeg, nei, faren min og jobb,
ja,
et år, sabbatsår ved universitetet.
Ja.
Vi bodde i Oklahoma, og da gikk jeg i femte klassen, og da var liksom en stor del av pensum, det var amerikansk historie.
Ja.
Og da lærte vi veldig mye om Paul Revere og alt det der. Og da jeg leste boka det nå, så jeg det at Boston Marathon, de tok på en måte historien fra Athena og Marathon, og gjorde det til sin egen. Kan du fortelle litt om det der?
For at, ja, du tenker på det der opprør og sånn?
Ja, altså de brukte på en måte sin, de dreit egentlig historien fra, ja, Hellas. De lagde sin egen maratonhistorie basert på han Paul Revere, og da han meldte ifra om at britene kom.
Ja, 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 og det er jo typisk USA. De tar noe som er originalt i Europa,
ja,
og så omsetter det. Det har de gjort med mye annet også, men det er jo sånn som det preger USA. Det er jo... Det var jo en stor kontingent fra Boston Athletics Club, tror jeg den het, som var i OL i 96, så tror jeg det var grunnen til at det startet i Boston, var at det var såpass mange atleter som var derfra, så de ble inspirert, så, og det startet jo påfølgende år, omtrent på samme tidspunkt som OL var, det var vel i april. Jeg mener det maratonløpet var i april, eller rundt der da, så tidspunktet for Boston er vel, er det ikke april da?
Jo, jeg tror det.
Ja, ja. Jeg har sett på det en gang, jeg bodde i USA 2-3-8, da så jeg på det. Jeg har aldri løpt det, men jeg har ikke løpt noen maraton, men jeg har løpt maratonstans i skogen da, men så de tok den, men det er typisk USA, og de visste jo ikke da at det skulle bli verdens helste maraton, og lenge var det jo lite. Jeg har en bok opp om Boston Marathon, lenge var det ganske lite.
Ok.
Så det var jo først mye senere at det ble stort, altså i betydningen, det var en stor begivenhet da, men det var ikke så mange som var med.
Nei.
For det var jo ganske få som gadd, eller kunne, eller orket løpe maraton, så jeg har den boka oppe, og den er artig å lese, og der står det, det var ikke mange deltakere i begynnelsen, og det var en sånn sær, men populær, men sær øvelse, altså, som få mannfolk var med i.
Mm. Mens vi nå, altså nå hopper vi litt frem og tilbake her da, men mens vi nå i USA,
ja.
Altså nå merker jeg at alle de små temaene som vi er innom, vi kunne hatt en egen podcast om hvert eneste tema.
Ja, ja.
Men mens vi nå i USA, du hadde en egen kapittel om Race Across America.
Ja.
Der var det jo mye som skjedde.
Det var en som het C.C. Pyle. Han ville da starte en joggerevolusjon i USA på 20-tallet. Det var jo sånn at i USA så var det, i mellomkrigstiden var det jo sånn periode med mye oppgang. Det var masse spekulasjon på børsen. Det kulminerte jo da med svarte torsdag i 29, og så børskrakket i 29 da, så gikk litt opp, litt opp. Og så var det da særlig fra 1930 at det var en voldsom økonomisk depresjon som spredde seg vel i verden, i hvert fall den vestlige verden. Han ville da skape en sånn løpebølge og tjene penger på det på 20-tallet, han Pyle. Så han, og da var det noe som het sånn maratondanser i USA. Folk dansa i timesvis, i dagesvis, i ukesvis. Hvor da, det finnes en film om det her også, som jeg så for en del år siden, hvor da, jeg lurer på om det var 5 minutter pause per time, men det var sånn, det var litt senere da, mest i depresjonen, men altså på 20-tallet så var det masse sånn show. Folk satt på toppen av flaggstenger, og folk hoppa ut fra... Lindberg fløy over Atlanteren, så det var altså masse penger i det her, så han tenkte penger. Og da ville han ha et løp som da gikk fra tvers over USA, fra Los Angeles da til New York, Race Across America med etapper da. Og da skulle hver eneste by som da hadde stoppet seg, skulle da betale en sånn der sum,
ja.
Og skulle være en slags karneval, for det var noe som heter sideshows i USA da. Det var sånne karneval, eller sirkus, hvor de viste fram sånne skjeggete damer og gubber på 2,30. Det var en nordmann som var stor i sirkus, han heter Jon Aasen, han skal skrive en bok om senere for øvrig. så det var altså sånn der, et sånn business da, for alt i USA er business. Så de skulle reise rundt en sånn karavane da, med masse telt og sånn, som skulle slås opp og skulle selge postkort av løpere og sånn, de skulle ha business. Og det meldte seg på en god del, det meldte seg på noen nordmenn og norske amerikanere.
Mm.
Og det meldte seg på... Jeg prøvde da å få tak i noen, men de var døde da jeg, så vidt jeg vet, så brøt de fleste norske amerikanere det første gangen, så vidt jeg vet. Men det var en indianer som vant da, som het Andy Payne. Altså, Payne er jo bra det, med Y da, ikke Payne som i ordet, men ja smerte.
Ja. Ja.
Så han vant da etter å ha løpt tvers over USA, så det var sånn stor dramatikk og masse som skjedde i sånn surrealistisk... Det finnes en bok som heter Flanagan's Run, som er en roman av Tom McNabb. Han har for øvrig sendt meg et brev en gang fra England. Jeg tror han er engelskmann. Han sendte meg et brev da boka mi kom, og han har laget en bok som heter Flanagan's Run, som er en roman som handler om det her galskapen. Og jeg husker jeg så et sånt TV-program, eller en TV-film om det for mange år siden, så det var noe som var helt spesielt. De gikk i 28 og 29, og i 29 så vant det finnes som heter Johnny Salo. Han var vel postmann, tror jeg, i New Jersey, og fikk en baseball i huet like etterpå døde. Så det var en sånn tragisk hendelse. Johnny Salo, vet han. Så det var noe som, det var ultraløping deluxe, altså.
Ikke sant? Ja, det som slo meg var hvor ufattelig dårlig den behandlet løperen. Og han kan hette igjen han arrangøren.
C.C. Pyle.
Ja, der han bare kjørte rundt i karavanen sin og levde som en konge, liksom.
De fikk lite mat og dårlig mat, ja. Og sov ganske dårlig ofte også. Og vi vet jo det at de ble bare sett på som inntektsbringer for han. Han skulle tjene penger, han. Han så for seg en slags jogge- eller løperevolusjon, hvor han skulle selge sko og klær og sånn, for at du hadde jo OL da, på den tiden som var veldig populært, og innendørsfriidrett var stort i Finland, og det var en som heter Paavo Nurmi, som hadde gjort at friidrett var populært i USA og hele verden. Så han så for seg en joggerevolusjon. Han var da, kan vi si, 40 år for tidlig ute, 50 år for tidlig ute, men altså det er en ekstremt fascinerende historie, og da jeg skrev boka så husker jeg at det egentlig burde laget en bok om bare det her, men de har ikke gjort da, men det er et kapittel i boka tvers over USA, og det var 2 ganger, men senere har arrangert løp over USA. Jeg har en annen bok hvor det skildres, og så er det en del som har løpt tvers over USA alene.
Ja, ikke sant?
Ja, ja. Ultraløpere, de løper, ja, var det en 8-10 mil, de løp kanskje på det meste litt mer, og de hadde en fast rute. Men det er klart det var mye, mye mulighet for juks og sikkert noen biler som tok med noen løper og sånn, så det var litt sånn der sånn shady business, det var ikke noe at noen juksa, så var det avslutning inne i New York, da hadde du lest om det,
ja.
På stadionet hvor de løp rundt og rundt inne i, i stadion, så det helt utrolig historie også.
Og den drev og ga dem litt ekstra cash for at de skulle speede opp mot slutten, men de var så sliten at de klarte ikke å liksom, vise noe.
Orket ikke.
Nei.
Og jeg tror også at det helt sikkert var doping der, for da var det jo alltid noen stimulanser som fantes. Jeg vet at i 1908 for eksempel i Rom i London maraton så var jo han vinneren tok en blanding av kokain og heroin tror jeg eller stryknin da så det var så sikkert noen stimulanser som var i bruk da det var jo ikke noe som het doping kanskje da men det var helt sikkert noen som tok sånne ting som i dag ville vært forbudt og de hadde ikke noen skrupler for det var jo ikke noen regler mot sånn da
nei sant
og noen gikk jo andre løp og det veldig artig historie altså.
Jeg leste noen greier om arsenikk også, at det ble brukt. Hvordan, jeg skjønte ikke logikken helt der med å bruke arsenikk som doping.
Jeg har ikke skjønt det, og strykningen det det for å få hjertet til å gå slå raskere, tror jeg. Jeg har ikke skjønt hvorfor de brukte det, men det ble sagt at noen nordmenn, norske skiløpere, brukte jo råttgift, da tok de...
Det er arsenikk, det er sant?
Jeg tror det, ja. Litt mindre enn det som har dødelig dose.
Var det ikke han Napoleon døde av?
Jo, han ble forgiftet, han var forvist til øya Sankt Helena, og ble forgiftet, ble det sagt arsenikk, kanskje, eller at det var arsenikk i grunnvannet, jeg vet ikke, men altså, det var mye rart i løpinga da, og det finnes jo eksempler på dødsfall i maraton. Var det ikke 1912, det var en portugiser som døde i Stockholm, så det skjedde noen sånne ting, ikke mye, men litt, som gjorde at maraton og langdistansløping kunne få et dårlig ry. Så maraton ble forbudt i Norge da, fra 1928 fram til like etter krigen.
Mm. Det, apropos litt sånn her skandaløse løp i OL, det var en 800 meter der, som virkelig satt kjeppa i hjulene for kvinneløping.
I 28 så var det OL i Amsterdam,
ja.
Og da var det sånn at det var vel veldig varmt, tror jeg, og jeg er ikke sikker at de damene visste eller skjønte hvor mye de skulle drikke. Og det som var da, var at mange av de damene som drev med idrett da, det var jo damer som var naturlig atletiske, kanskje uten å trene. Mange som i dag ville blitt sagt at de var kanskje guttejenter, tomboys. Og kvinneidealet var litt annerledes da i 1920-årene der i dag. Det var ikke akkurat idealet å ha vaskebrettmage og være så sylslank.
Nei.
Du skulle være slank, men ikke sånn atletisk, sånn som da noen var. Og de så jo at de var det med kortbukser, så det var jo flere som besvimte da, og lå på gras etterpå, og da fikk jo det stort etterspill, for da ble det forbudt med alle øvelser i OL for damer lengre enn 400 meter.
Ganske lenge også, ikke sant?
Til ut på 60-tallet.
Ja.
Og det er ganske ille, for da løper damene, men de mente jo seriøst da, det var mange damer som løp i skjørt. Det var mange menn som mente at kvinner ikke skulle løpe langt, fordi de var jo skapt for å føde unger, og de hadde bredere, eller har bredere ofter, så det har noe med å gjøre at det var ikke bare menn som var imot det, det var også mye kvinner som var imot det, men altså, det var altså sånn forestilling om at de ble for maskuline da.
Mm.
Og det kan jo si at de fikk jo rett i det, for skal du hevde deg i løping, så enten om mann eller kvinne, så er det en fordel av smale ofter. Det er ikke noen fordel å være typisk veldig feminin da, med store hofter og store pupper hvis du skal løpe fort. Så det var altså en bestemt type da, som hevda seg i begynnelsen, og etter hvert når du ble trent, så var det sånn at de som ble gode, de var jo sånn fordi de hadde trent, men i begynnelsen var det kanskje da noen som var som fra naturen, og da mente da en del menn at det var en skam da at kvinner skulle se ut som gutter, og at de skulle ta seg ut og ha slim rundt munnen og være røde i trynet, det var ukvinnelig, var det mange som mente, både kvinner og menn.
Mm. Hva vil du, hvis du skulle se litt tilbake da, hva er liksom noe som har virkelig definert løping og idrett og OL, sånn som vi kjenner det i dag, da? Hva som har satt standarden?
Nei, altså det begynte jo da med i Hellas i 1896, og da var stadion veldig rar, for det var jo veldig lange sånne langsider og veldig korte svinger. Jeg har forsøkt å løpe der selv.
Ja.
Jeg tror Hallgeir Brenden fra Trysil har fortsatt banerekorden på 3000 hinder med 8,54 fra begynnelsen av 50-tallet. Men så det har jo det at friidrett fikk jo da en bane som var cirka en quarter mile, altså en mile er 16,9 meter.
Mm.
En 100 yards er 91,44 meter, og så det var her at de fikk baner da, som ble standardisert i 1920-årene, altså i 1912 i Stockholm OL, så var det, banen var vel 333 meter, så det var tre runder på en kilometer, og grunnen til at det er 1500 meter her i distanse er at mange da i begynnelsen løp på travbaner som var 500 meter, eller frihetsbanen var 500 meter, altså en halv kilometer, så tre runder var da 1500 meter. Men på 20-tallet så ble banene internasjonalt standardisert, som da 400 meter eller en quarter en mile, og da får du det her banegreiene. Du har stoppeklokker, du har maraton som er standardisert da, som 42 kilometer og 195 meter, for det egentlig var det 4 mil. Men i 1908 i London så skulle de løpe forbi kongen og dronninga, eller dronninga, så da, altså da ble det altså 42,195 som ble distansen, i stedet for akkurat 40 kilometer, så det at det standardisert i distanse, banen standardisert, og at du har klokker, det vel noe som definerer frihet, det målbart, det likt til alle tider, i teorien i hvert fall, selv om det mye sånn, med kortløping er det ofte med evig og sånn, så
ja.
Det ikke alltid like likt, og du har jo tartandekket da, som kom i slutten av 60-årene, som har gjort at det lettere å løpe i dag enn det var for eksempel på gammelt grus.
Mm. Ja, så du har klokka, så har du altså at meteren og milen ble virkelig definert da.
Ja.
At alle ble enige rundt omkring på jorda om at liksom, det her er standarden.
Ja, for at i USA så hang jo det og henger fortsatt igjen, fordi i USA er en mile fortsatt et begrep, og Knut og Arne Kvalheim, som jeg skrev en bok om i fjor, de opplevde at i 70-årene oppe i Eugene, så var fortsatt en runde var en quarter mile. Så hvis de løp da 402 meter og noe da, så er det jo ganske stor forskjell hvis du løper i 25 runder.
Mm.
Stoppelokka er vel en oppfinnelse som går tilbake til rundt 1721 i England. Kommer ikke til Norge før lenge etter 1800, men det fantes stoppelokker så tidlig som da, og grunnen til det var at i England så hadde de mye veddeløp, hvor arbeidsfolk, fattigfolk løp da om kapp, for eksempel rundt et kvartal eller mellom to byer. Så det var altså, friheten sprang ut av da en arbeiderklasseaktivitet, hvor de kunne tjene penger, og det her med amatøridrett, det kom først med OL i 1896.
Ja, sant.
Etter hvert, hvor du skulle ikke tjene penger på idretten, så det var sånn at England, som da var verdens mektigste nasjon på 1800-tallet, de spredde jo impulser rundt omkring, og de drev mye friidrett. Moderne friidrett, kan vi si, startet i England rundt 1850-60-tallet med forbund, da, organisert forbund, så de har satt standarden og bestemte lenge og var veldig konservative. Så England var viktig her, og så spredde seg rundt omkring i hele verden, gjennom OL og mesterskap og engelske sånne stråmenn, da, som, det var engelskmenn i Norge som innførte fotballen, for eksempel. Fotballen kom til Norge i 1880-90-årene, og friidretten kom også da hit via utlendinger, og det med baneløp ble, det var en utlandsk, folk hadde løpt om kapp til alle tider sannsynligvis, men det å løpe på bane, altså i ring, det var noe som kom fra England.
Mm. Det her med amatører og man skulle ikke tjene penger på idretten, hva kommer det av egentlig? Hvem som bestemte det?
Det var jo overklassen i England som drev idrett fordi det var moro, og de hadde jo da the leisure class, de trengte ofte ikke å jobbe. De her i kostskolegutta i England, de skulle da drive idrett som en del av det som blir kalt muscular Christianity, altså de skulle da være muskuløse og godt trent, og så skulle de være religiøse, passe religiøse. Og de mente jo at i England var det, og er det et klassesystem, klasse, og arbeiderklassen, de ville jo tjene penger på ting, så de trengte jo penger, så de sov litt ned da på arbeiderklassen som da ville tjene penger på noe, mens de da kunne konkurrere, bare for moroskyld. Og de bestemte, de definerte sporten, de lagde regler, så det har noe med klassesystemet i England å gjøre. Og at for eksempel fiskere ble jo forbudt å være med i roing, for de fikk trening i jobben.
Ja, ja, ja.
Og det var til og med en som sa at Torjus Hemmesveit på Telemark, som vant verdens første femmil i 1888, han skulle vært diska, fordi det gikk rykter om at han var postmann, og gikk da 4 mil på jobben hver dag. Så det var masse sånne regler.
Ja.
Men det ble sagt seriøst at engelske kroppsarbeidere ikke kunne få lov til å være med, fordi de fikk trening i jobben. Så det er en sånn der, og det hang vel lenge, det var først på 1970-tallet at friidrett da ble, egentlig 70-80-tallet, at friidrett da ble lovlig profesjonelt, etter da 100 år, over 100 år med det britiske og delvis amerikanske styret. Det var en som heter Avery Brundage, som var da formann i UC, han var steinrik selv, og nekta da atletene å sende penger, men de fikk jo ofte penger under bordet, mange
ja,
løpere
sant.
Også, men det var forbudt da sånn over bordet.
Har du noen bra historier på underbordbetalinger?
Ja, det er massevis av det, og jeg har noen i boka for om Kvalheim, for de fikk jo, eller var jo sånn at de beste norske da, i 50-60-årene, i hvert fall i 50-60-årene fikk penger. Vi vet at Audun Boysen, som var løp på 1.45,9, han fikk jo penger når han løp i Sverige, og han fikk penger, ikke på Bislett, for på Bislett var det ikke noen særlig penger. Det begynte vel på Bislett med midt på 60-tallet, med de her Bislett-alliansen sine stevner, da kom det med penger til noen løpere, for eksempel John Clark, og Henry Rone, vet jeg, som da senere, ja, de fikk penger, men det var jo ikke sånn at det var få som fikk. Og jeg vet at Harald Lundsen, som jeg også skrev en bok om, han var kulestøter, han stod i Finland, var i Finland, og så støtte kule da, og så var han på hotell, og der var det en lang sånn kø av afrikanere, der var det på slutten av 70-tallet, eller begynnelsen av 80-tallet, lang kø av afrikanere, Det ble sagt at hver afrikaner fikk 754 dollar, for det var akkurat nok til å kjøpe en ku i Kenya. Ja, ja, ja. Så de fikk da det. Og da sto Harald Olsen i kø da. Og så, han trodde kanskje at han skulle få noen penger han også. Og da sa han, han lederen sa jo det at, åja, er det Lorentzen? Her har du 10 mark til de flybussen, sa han. Så han fikk egentlig flybussen. Men jeg hører jo da, før krigen, jeg snakket med en kar som var født 1913, Torgeir Brandvold, han var sprinter og lengdehopper. Han hadde vært med da i Finland i 30 år, og da sa han at utenlandske utøvere fikk tilbud om brennvin og horer eller kvinnflokk dagen for løpet.
Alright, folkens. Jeg må rett og slett bare avslutte dagens episode. Akkurat der, tenker jeg. Jeg må rett og slett sette en strek. Fordi at nå tenker jeg å bruke en sånn taktikk som narkodealers har brukt i mange hundre år, og det er det at du gir første stikk gratis, og så kommer du desperat tilbake for å kjøpe mer. Og det har seg nemlig sånn at den episoden her, og, eller resten av den episoden her, og ufattelig mange andre episoder, blant annet en Thor Gotaas-episode som jeg nettopp spilte inn, altså Thor Gotaas episode 3, der vi tar for oss norsk friidrettshistorie med Kvalheim-brødrene og Boysen, og hvordan Ingebrigtsen-brødrene for eksempel, og Ingrid Kristiansen og Grete Waitz og alle våre store norske helter, hvordan de trener, hvordan de har trent, og hvorfor de trener sånn. Hvem er det de har blitt påvirket av? Vi går rett og slett bare gjennom hele norsk friidrettshistorie. Så hvis dere vil høre den episoden, og ufattelig mange andre fete episoder av podcasten, jeg spilte nettopp inn en episode med han Christian Ulriksen og han Jan Post, den blir straks publisert på Patreon også. Alt det der, det ligger på Patreon, og så er det bare å gå inn på patreon.com/nedaproject, melde seg på den her mest bang for the buck pakka, så blir det ordnings, folkens. Så blir det ordnings. ja, og så får du da tilgang til Nå er det alvor sin Slack-kanal, der kan du chatte med alle de andre lytterne av podcasten, eller de andre Patreonsene. Og jeg sender deg en personlig videohilsen. Vi kommer i kontakt. Jeg vil gjerne bli kjent med mine Patreons. Jeg sender deg en link til et Google Photos-album som er litt sånn behind the scenes-album. Og så har du da tilgang til, eller mulighet til å påvirke innholdet i podcasten. Så det er rett og slett bare en liten community, det jeg liker å kalle for en nedasfære. Så kom dere inn på patreon.com/nedaproject, og så snakkes vi der, så blir det ordnings. Ok? Ha en strålende dag videre. Takk for at du hørte på. Vi ses på Patreon. Over og ut.